Trajan, Romanesku, Páni a otroci 20. století. Světová židovská konspirace. Vážení posluchači, dnes začínám číst knihu, která je staršího data, ještě z minulého století. Nicméně je tak závažná, že jsem se rozhodl vám ji zprostředkovat. Tato kniha je o tom, co se s námi děje už řadu a řadu desetiletí. Původně vyšla ve španělském vydání a ani ne v Evropě, ale Buenos Aires, protože Němec rumunského původu Trajan Romanescu napsal tuto knihu v Německu pod názvem Herrn und Sklaven des 20. Jahrhunderts, ale nebyla vydána. A proto je tady kniha o spiknutí proti církvi a proti lidstvu. Tak se do ní podíváme. Nezbytné úvodní slovo editora českého překladu. Dílo Trajana Romanesca patří svým způsobem mezi nejlepší o židovské otázce vůbec. V době, kdy autor svou knihu psal, nemohl předpokládat, že nástroj k ovládnutí světa, bolševismus, bude světovým židovstvem za 33 let od prvního vydání jeho knihy stažen z oběhu a nahrazen novou koncepcí ovládnutí světa. Předkládaná kniha popisuje postup k podmanění světa a zřízení světové despocie talmudských židů nad lidstvem. Židovské snažení o vládu nad světem je ovšem velmi staré a jeho současná tvářnost prochází přibližně z 18. století založením velké zednářské lóže anglické roku 1717, v jejímž pozadí stáli rovněž židé. Poté se zednářské lóže postupně rozšířily do všech států Evropy. V současnosti již na světě není snad jediný stát, kde by nebyly instalovány. Intelektuálním centrem židovské moci ve světě je tedy stále Velká Británie. Mocenské centrum bylo ve druhé polovině 19. století přeneseno do USA. První velký úder nežidovskému světu zasadilo židovstvo roku 1789 ve Francii takzvanou francouzskou revolucí, která směřovala především k likvidaci katolické církve a křesťanského zřízení vůbec. To bylo realizováno především prostřednictvím zednářských lóží. Všechny revoluce 19. a 20. století pak byly již v režii židů. Přehledně to podává analýza 17. listopadu 1989 Miroslava Dolejšího a především jeho nepublikované materiály, z nichž vybíráme následující. Na prvním sionistickém kongresu v Bazileji roku 1897, respektive na paralelně konaném tajném kongresu židovského zednářského řádu B9B Right, kterého se zúčastnilo 40 až 50 delegátů, bylo rozhodnuto o vyvolání první světové války, jejímž cílem bylo zničení evropských monarchií a následné instalování bolševické revoluce v Rusku jako mocenského prostředku židovského ovládnutí světa. Bolševismus měl být po skončení války rozšířen do celé Evropy. Teprve po stabilizaci bolševické vlády na kontinentě se mělo začít s jeho rozšířením do ostatních států světa. Židovský záměr se však nezdařil, především pak proto, že se mentalita Evropanů byla ještě příliš křesťanská a vliv katolické církve poměrně značný. Záměr předpokládal přizpůsobení komunistické ideologie poměrům v Asii a Africe, stejně jako v Americe. Bolševismus se podařilo instalovat pouze v Rusku, kam byl přinesen a podporován především americkými židovskými bankami. K podrobení Evropy pak byla v roce 1929 uměle vyvolaná v USA velká hospodářská krize a instalován nacistický režim v Německu. Ten byl rovněž financován židovskými bankami z USA a Velké Británie. Záměrem bylo rozvrácení Evropy a podrobení Německa světovou válkou jako největšího a geneticky nejsilnějšího národa v Německu, což se podařilo. Po skončení druhé světové války si židovstvo rozdělilo Evropu na takzvanou kapitalistickou a socialistickou, tedy na takzvaný západ a východ. Evropa i svět byly vystaveny studené válce, ačkoliv obě mocnosti, Sovětský svaz a USA, schodně řízené židovstvem, neměly samozřejmě nikdy v úmyslu proti sobě válčit. Cílem bylo zadlužení všech zemí na obou stranách zbrojením a jejich definitivní zadlužení u světových židovských bank. Současně s tím se zabránilo samostatnému hospodářskému rozvoji těchto států a postupně byly instalovány mezinárodní organizace politické, finanční, vojenské, administrativní a soudní jako příprava ke sjednocovacím procesům na bázi kontinentů a posléze celého světa pod jedinou židovskou vládu. To je skutečnou podstatou dnešní tzv. Globalizace, o jejímž pozadí nemá většina světové populace ani potuchy. Proto vznikla Organizace spojených národů jako administrativní základna pro řízení světa a po ní celoevropské orgány, nejprve Evropské hospodářské společenství a tak dále, a posléze i celosvětové organizace jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová organizace obchodu, G7, Trilaterální komise, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Bilderbergové, Rada pro mezinárodní vztahy ve Spojených státech a tak dále. Všechny tyto instituce jsou řízeny Židy. Židé, kteří prostřednictvím kapitalismu a komunismu vytvořili konzumní společnost, nyní drželi v kleštích celý svět. Avšak díky Stalinově a později Brežněvově koncepci hospodářské a finanční autarkie, která se ukázala být méně efektivní, než se původně očekávalo, i některým dalším faktorům se židovstvo rozhodlo přistoupit ke stažení bolševismu ze světové politiky, protože volný trh na západě splodil konzumní společnost, ovladatelnou totálně a s menšími riziky. Proto byly započaty přípravy k takzvané demokratizaci východního bloku, řízeného Sovětským svazem. Koncepci začal rozpracovávat šéf KGB, člen židovského zednářského řádu B.N.B. Wright a budoucí generální tajemník komunistické strany Sovětského svazu, Žid Jurij Andropov, vlastním jménem Lieberman. Se přistoupilo již v 70. letech 20. století k vytvoření horizontálních organizací, jako byla Charta 77, jejíž vznik byl iniciován židovským zednářským řádem B.N.B. Wright z Bazileje. V Polsku byla o něco později vytvořena tzv. Solidarita. Obdobně se postupovalo ve všech státech střední a východní Evropy. Jakousi generální zkouškou na stažení bolševismu z oběhu byl v Československu takzvaný obrodný proces na jaře 1968, jehož vůdcem byl Žid Eduard Goldsticker. Židé, kteří koncipovali rok 1968, tedy Eduard Goldsticker, Jiří Pelikán, Ludvík Vaculík, Jan Kohout, Hájek, Ivan Klíma, Ota Šik a A.J. Lím, E. Lébl, Otakar Černík, Procházka, Šilhán, František Krígl a tak dále a tak dále, pokud se toho dožili, byli rovněž mezi iniciátory převzetí moci v roce 1989. Revize komunismu v Československu v roce 1968 měla usnadnit postupnou anexi území Československa západem a dospět tak k podobným stavům jako nyní po roce 1989. Tomuto plánu KGB však v Sovětském svazu odporovala skupina euroazijců, kteří byli v opozici vůči Komunistické straně Sovětského svazu a KGB a byli soustředěni kolem GRU, tedy vojenské zpravodajské služby. GRU byla proti plánu KGB na revizi ideí, programu a personálního řízení KSČ v ČSSR. Maršál Ogarkov, který řídil generální štáb armády Sovětského svazu, se spolu s maršálem Grečkem proti plánu postavili a zahájili okupaci Československa proti vůli KGB. Základní mystifikací je tvrzení, že 17. listopadu 1989 došlo v Československu k spontánní revoluci obyvatelstva proti vládě KSČ. Tento politický převrat byl připravován přibližně od června 1988, přičemž situace k němu byly vypracovány už od prověrek v KSČ v letech 1969 až 70 a poté založením Charty 77. Pečlivě naplánované převraty proběhly ve všech státech synchronizovaně v průběhu 7 měsíců. K tomu účelu se navázala kooperace mezi KGB a CIA. Jejich společné komise převraty řídili a schvalovali personální sestavy nových vlád. Jejich spolupráci koordinovali vybrané vládní orgány obou zemí, tedy Sovětského svazu a USA. Charta 77 byla po fingovaném převratu předurčena k převzetí veškeré moci. Její personální jádro, vybrané zednářským vedením v Bazileji, se skládalo výlučně ze židovských a zednářských rodin. Byly to především rodiny Havlových, Dinsbírových, Šabatových, Němcových, Paloušových, Hromádkových, Rumlových, Marvanových, Šternových a tak dále. Všechny tyto rozvětvené rodiny tvořili komunisté nebo jejich potomci, zednáři a jejich potomci a židé. Po roce 1989 přibližně 180 členů těchto rodin, jejich příbuzných a přátel, zaujalo pozice v nejvyšších státních, diplomatických a hospodářských funkcích státu. Tato skupina občanů Československa byla pro své poslání schválena pověřenými orgány Sovětského svazu a USA prostřednictvím STB, KGB, CIA a Mossad. Souhlas vyslovovaly také zednářské lóže a židovské mezinárodní organizace. Z prvních 217 signatářů Charty 77 z 1.1.1977 bylo 78 židů, ku příkladu Václav Havel, Jiří Hájek, Jiří Dinsbír, Petr Pithart, Petr Uhl, Radim Palouš, Martin Palouš, Ladislav Lis, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout s přezdívkou Hán, Jiří Ruml a Jan Ruml, Zdeněk Jičínský, Zdeněk Mlinář s krycím jménem Šlink, František Krígl, Pavel Rychetský, Rudolf Slánský mladší, Věnek Šilhán, Jaroslav Lederer, Ladislav Dobrovský s krycím jménem Hammeršlák, Milan Uhde, Gabriela Sekaninová-Čakrtová, Jan Sokol, Jan Schneider, Jan Petránek a další. Z těchto prvních 217 signatářů bylo rovněž 156 bývalých komunistů, většina z výše jmenovaných, mezi nimiž se nalézají jména osob výrazně zkompromitovaných přímou nebo nepřímou účastí na teroru komunistů v 50. letech. Charta 77 udržovala rovněž kontakty se Židy v emigraci s Pavlem Tigridem, krycí jméno Schoenfeld, Eduardem Goldstickrem, Jiřím Pelikánem, Otou Šikem, A. Límem, Arnoštem Lustigem a Luďkem Pachmanem a tak dále. Přijímání členů signatářů Charty 77 skončilo dnem 17.11.1989, kdy počet signatářů dosáhl přibližně 1900 osob, z nichž naprostá většina neměla ani nejmenší tušení o charakteru a poslání této organizace, jejíž vznik byl iniciován z Bazilie. Zasvědčenější byli pouze mluvčí v počtu 38 osob. Všichni mluvčí byli Židé nebo zednáři. Jiří Hájek, Václav Havel, Jan Patočka, Rudolf Batěk, Václav Benda, Stanislav IX., Jiří Dinsbír, Miroslav Hájek, Ladislav Hejdánek, Tomáš Radílek, Marie Hromádková, B. Janát, Eva Kanturková, J. Kozlík, M. R. Křížková, Marta Kubišová, M. Lehký, Ladislav Lis, Jiří Litomyský, kněz Václav Malý, Alena Marvanová, Dana Němcová, Martin Palouš, Radim Palouš, Bohumil Placák, Miroslav Reichert, Jan Ruml, Jiřina Šternová, Jaroslav Šabata, Anna Šabatová, L. Šilhánová, Jan Šter, Petruška Šustrová, Zdena Tominová, Miroslav Tyl, Jiří Vohryzek a Alexandr Vondra. Charta 77 byla od svého založení koncipována jako zednářská lóže. Funkce mluvčího je převzata ze sionistické organizace. Finanční prostředky pro činnost Charty 77 i soukromou potřebu zejména jejich vůdců shromažďoval v nadaci Charty 77 ve Stockholmu zeď akademika Arnošta Kolmana Žid František Janouch. Finanční prostředky pocházely především od židovských mecenášů z mezinárodního PEN klubu, Rotary klubu, Jewish Agency, Guggenheimovy nadace v USA, B&B Right, Masarykovy nadace při Masarykově muzeu v Izraeli, židovských odborových svazů hlavně v USA, Švédsku a tak dále. Celá organizace, zejména její personální jádro, byla po celou dobu své existence řízená z Moskvy a z New Yorku. Hlavním posláním Charty 77 bylo zajistit, aby se panství nad Československem po fingovaném převratu nedostalo v žádném případě do českých a slovenských rukou, ale aby zůstalo v držení židovské mocenské báze, která by zaručila kontinuitu židovských mocenských cílů. Takto se postupovalo v celé střední a východní Evropě. Za jakousi hlavu Charty 77 byl vybrán vysokostupňový zednář Žid Václav Havel. Z tohoto bezvýznamného člověka a podprůměrného spisovatele vytvořila světová židovská reklama nákladem přibližně 13 milionů amerických dolarů osobu nazývanou světovým spisovatelem, králem filozofů, evropským politikem, největším žijícím humanistou a tak dále a tak dále. Proto Havel obnovil v Československu všechny židovské společnosti a přislíbil transfer židů z Ruska přes Československo a také obnovil zednářské lóže, jejich členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77, vlády, diplomatického sboru a tak dále. Je ovšem třeba vědět, že obnovení zednářských lóží po listopadu 1989 bylo čistě formální. Lóže a jejich pomocné organizace byly sice po etablování komunistického režimu oficiálně zakázány a rozpuštěny, ale podle ložové hantýrky se pouze uspaly. To znamená, že navenek omezili nebo přerušili styky s celosvětovou zednářskou sítí. Její hlavní činnost však pokračovala i nadále. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Otec stavěl své objekty výhradně pro židovské investory, například obchodní domy Brouk a Babka, ASO, Barandovské teraci, Palác Lucerna a podobně. A výhradně pro židovské majitele. Strýc Václava Havla vlastnil se židovskou kapitálovou účastí filmové ateliéry Barandov. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lože, Pen Club a oba byli členy Rotary klubu. Pen Club je světová židovsko-zednářská organizace združující úspěšné spisovatele a vydavatele. Byl založen roku 1921 v Londýně a jeho činnost byla u nás v dobách stalinského režimu zakázána. Po jeho obnovení v prosinci 1989 byl Václav Havel zvolen jeho čestným předsedou. Rotary klub je obdobou a združuje úspěšné podnikatele, to je vybranou zednářskou elitu, finančníky a průmyslníky. Před nedávnem Havel obdržel mezinárodní cenu Rotary. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže roku 1968 při svém pobytu v USA. Byl tam uveden Arturem Millerem, prezidentem světového Pen klubu, židem a bývalým americkým komunistou, spisovatelem a dramatikem. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rýtu, ten Ritual of Night Kadosh z roku 1879. Etika rytířů 30. zasvěcení Kadosh je v rituálu charakterizována takto. Moa rien que moa tut emoa tut pur moa et salatu les moens quels. Je to francouzsky, já to neumím. Takže to přeložím. Já vše kvůli mně, vše kvůli mně, vše pro mne a to všemi možnými prostředky. V zednářském rytířském řádu Kadosh, francouzsky chevalier Kadosh, existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen v prvním stupni jako Le Kadosh Izraelité, tedy Kadosh Izraelita. Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen, tedy vyvolen, pro výkonnou politickou roli, která se zcela nenaplnila jeho zvolením prezidentem Československa. V den inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti zbudilo rozpaky, a zasvěcení v celém světě však věděli, že patří králi bosáků, služebníků, židů. V roce 1967 vstoupil Václav Havel do KSČ. Jejímž členem zůstal přibližně 9 měsíců pro případ, že by byl tzv. Obrodný proces v roce 1968 úspěšný, aby mohl vstoupit do jimi sestavené takzvané obrodné komunistické vlády, což se ale nakonec neuskutečnilo. Krátce po svém zvolení prezidentem v roce 1989 navštívil Havel Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský kurýr přinesl Havlu snímek, na něm se židovskými modlicími řemínky kolem hlavy opřen o zeď nářků, mumlá hebrejské modlitby a skládá přísahu. Havel navštívil také Masarykovo muzeum, které Židé postavili v Izraeli na památku svého velkého příznivce a spolupracovníka, tedy Tomáše Garrigua Masaryka. Teď se zaměříme na instalaci zednářských lóží a židovských organizací krátce po fingovaném převratu, který byl zcela zmanipulované a dezorientované veřejnosti představen jako sametová revoluce. I hned v dubnu 1990 byly za přítomnosti velmistra Grand Orient de France instalovány v Československu jednotlivé zednářské lóže. V roce 1990 byly obnoveny lóže francouzské, německé, anglické a severské, tedy Švédsko a Holandsko, a od roku 1992 i lóže americké. Grand Orient de France obnovil několik obediencí z první republiky. Zednářská lóže Dobrovský, jejímž zakládajícími členy v roce 1919 byli zejména Němec, Silava, Krofta, Hora, Kadlec, Kapras, Sommer, Hickel, Friedrich, Jakubec, Petr, Slavík, Chotek, Babák, Drtina, Weigner, Páta, Kimla, Kaláb, Niederle, Domin a tak dále. Po roce 1989 jsou jejími členy Stránský, to je Žid, bývalý předseda PEN klubu, Kessler, bývalý předseda ústavního soudu, Eliška Wagnerová, bývalá předsedkyně nejvyššího soudu, Payne, Žid, poslanec za ODS, Vidím, Žid, poslanec za ODS, Benda, Žid, poslanec za ODS, Grůša, Žid, bývalý velvyslanec v Německu, Burešová, Šustrová, Židovka, Kopřiva a tak dále. Lože má přibližně 74 členů. Zednářská lože Dílo, jejímiž zakládajícími členy v roce 1919 byli Rašín, Pospíšil, Purkyně, Puc, Matis, Germář, Jareš, Švarc, Páta, Šustr, Klement a tak dále. Po roce 1989 jsou jejími členy Pilip, Žid, bývalý ministr školství ODS, Fidelis Šlé, Pehe, také Žid, bývalý poradce Václava Havla, Vajnar, Kočárník, bývalý ministr financí ODS, Havlíček, Gros, bývalý předseda vlády České republiky, ČSSD, Busková, bývalá ministryně školství ČSSD, Šiktanc, Breha, Kronel, Petřík, Šoukal, Pinc, Maté, to je také Žid, bývalý generální ředitel ČT a bývalý kancléř Václava Havla a tak dále. Zednářská lóže Umění Týn, jejímiž zakládajícími členy v roce 1919 byli Karel a Josef Čapek. Karel Čapek byl předsedou PEN klubu také. Dick, básník Viktor Dick, Švabinský, Slavíček, Šustra, Stašek, Medek, Jelínek, Kotěra, Scheinflug, Gutjarkovský, Křička, Španěl, Folkman a tak dále. Po roce 1989 jsou jejími členy Urban, Žid, Schwarzenberg, Medek, Baboušková, Kalvoda, Žid, bývalý ministr spravedlnosti, Oda, Medřická, Bartoška, Žid, herec, Svoboda, režisér, bývalý předseda KSČM, Grebeníček, bývalý předseda KSČM, Krampol, herec, Fiel, Ševčík, Vince, Gál, Žid, bývalý poslanec za VPN, Dvorský, Železný, Žid, bývalý mluvčí OF a rovněž bývalý generální ředitel televize Nova, Vávra a tak dále. Lože má asi 46 členů. Zednářská lože Šafařík, jejími zakládajícími členy v roce 1921 byli Vlček, Rotnágl, Hrušovský, Pilát, Stypa, Chotek, Folprecht, Bělohrádek, Táborský a tak dále. Po roce 1989 jsou jejími členy Daniel Kroupa, Žid, poslanec za ODA, Slánský mladší, Žid, bývalý velvyslanec v Moskvě, Průchová, Krása, Žid, poslanec za ODS, Ruml, Žid, bývalý ministr vnitra ODS, Němcová, Židovka, signatářka Charty 77, Batěk, signatář Charty 77, Guntorát, Žid, signatář Charty 77, Ransdorf, Žid, místopředseda KSČM, Kraus, Žid, poslanec za ČSSD, Dobrovský, Žid, po roce 1989 předseda židovské obce v Praze a bývalý ministr obrany, Valeš, Křeček a tak dále. Lože má přibližně 96 členů. Dále byly obnoveny zednářské lože Národ, Purkyně, Jan Amos Komenský a také velká lože československá, založená původně z bývalé mafie 29.12.1919. V 10 hodin dopoledne byla založena tato velká lože československá z bývalé mafie v zasedací síni Národního klubu v Celetné ulici v Praze, která byla svrchovanou organizací nad všemi ložemi v Československé republice. Rovněž byl obnoven zednářstvem řízený Rotary klub, založený v roce 1920 Janem Masarykem pod předsednictvím Martina Kratochvíla s místopředsedou Michálem Kocábem a PEN klub. Původním předsedou obou organizací byl v roce 1989 Václav Havel, který Miloslavem Kratochvílem a Michálem Kocábem byl pak založen v roce 1990 Golem klub, což je milionářský klub, kde jednou z podmínek přijetí byl majetek v hodnotě 330 milionů korun. Nově byl v České republice roku 1990 utvořen Lion klub, v USA založený roku 1920. Jeho členy byli ku případu Antonín Baudiš, Žid, bývalý ministr obrany, Jan Kalvoda, Žid, bývalý ministr spravedlnosti, Petr Pithart, Žid, bývalý předseda české vlády, a Lion klub má v České republice a Slovenské republice asi 24 poboček a asi 2870 registrovaných členů. Dále byly založeny, případně obnoveny zednářské lóže New Age, Bílá hvězda, U tří sester, Greenpeace, Děti země, Duha, TGM, Sokol, Scout, Nová Evropa, Kudenhove Kalergi, Jan Masaryk a tak dále. V České republice jsou instalovány desítky zednářských lóží s tisíci členy. Současně se zednářskými ložemi zde začaly působit dvě asi nejmocnější židovské organizace na světě. Jsou to Allianz Israelite Universale a Be Nay Be Right, které řídí celé zednářstvo. Allianze, Světový židovský svaz, což je překlad toho francouzského Allianz Israelite Universale, byla založena roku 1860 v Paříži. Duchovní hlavou a dlouholetým předsedou byl vysokostupňový zednář Adolf Grémier, advokát, který za vlády Ludvíka Filipa a Napoleona III. Hrál republikánskou úlohu. Po pádu druhého císařství byl ministrem spravedlnosti a jako člen vlády národní obrany společně se Židem Gambetou vyprovokoval povstání pařížských komodardů a následně i válku. Jako velmistr Grand Orient de France vypsal na hlavy německých ložových bratří krále Viléma I. a korunního prince Bedřicha odměnu 1 000 000 franků. 15 bodů zakládajícího provolání vypracoval Grémier. Znak Allianz Israelite Universal představuje v symbolickém zahalení vítězství Mojžíšových desek nad křížem a půlměsícem. Allianz Israelite Universal je politické společenství židovskou bojovou organizací s cílem světové vlády židů. je zastřešující organizací židovstva. Současně a výstižně o ní zborník Sigilla Véry Pečeti pravdy říká. Řád Alliance Israelité Universal je združením celého mezinárodního židovstva, jež vystupuje navenek jako neškodná dobročinná a vzdělávací organizace pro nouzi trpící židy, jako je něčím podobným pro protestanty Gustav Adolf Rein, ale ve skutečnosti se lstivě snaží prostřednictvím zdánlivých odpůrců židů ruinovat skutečné židovské odpůrce a odhalovatele, provádí spiklenskou politiku, usiluje o rozbití pořádku ve všech státech, připravuje převraty, podněcuje války a postupuje stále před mořem krve a přes hory mrtvol, aby na troskách státních ideí všech zemí zřídila hrůzovládu výhradního a všemocného židovského mamonismu. Alliance Israelité Universal je nejzáludnějším, nejnemilosrdnějším a nejstrašnějším nepřítelem celého křesťanstva. Provádí špionáž ve všech státech světa, má vlivné vztahy ke všem vládám. Pod vlivem židů Bambergera a Laskera povolil i Bismarck jejich činnost. Pobočkami jsou ku příkladu Anglo-Jewish Association, založená roku 1870 v Londýně, která finančně zajišťovala Alliance Israelité Universal ve válce německo-francouzské. Ve Vídni vznikla Die Israelitische Allianz, v Holandsku Niederlandse Afdeling AIU. Dnešními hlavními oporami Alliance Israelité Universal jsou především Liga za lidská práva, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dále pak mnoho desítek organizací programu New Age. Politický význam Alliance Israelité Universal ve druhé polovině 20. století však značně klesl. Stal se jen jakýmsi právním a statistickým orgánem židovstva a jeho vůdčí poslání převzal řád Vinay B. Wright. Independent Order Vinay B. Wright, tedy Synové smlouvy, byl založen v New Yorku roku 1843 východními židy, tedy takzvanými Aškenázii, na pokyn Rothschildů. Podnětem jeho vzniku bylo rozrušení světové veřejnosti ze židovské rituální vraždy v Damašku v roce 1840. Je to výhradně židovský zednářský řád, jemu jsou v podstatě podřízeny všechny zednářské lože na světě. Nejvyšší vedení zednářstva je právě zde. Řád provádí světovou židovskou politiku ve velkém stylu. Rozpoutal bolševické revoluce v Rusku v letech 1905 a později roce 1917, revoluce v Německu a Maďarsku v roce 1918 a 1919, první a druhou světovou válku a dále pak 2638 revolucí a převratů v celém světě. Jeho finanční oporou je Rothschildova bankovní říše. Jeho členy byly respektive jsou K. Eisner, takzvaný Salomon Kosmanovsky, E. Toller, E. Misham, K. Radek, jiným jménem Zobelson, Mark Levin, B. Kuhn, to znamená Aaron Kohn, Karl Liebknecht, Anton Kerensky, se jmenoval Kirbis, Peter Helfand, Lev Trotsky, jménem Bronstein, Baruch, Brandeis, Winston Wilson, Frank Delano Roosevelt, který má měl jméno Rosenfeld, G. F. Kennedy, Harry Truman, ten se jmenoval Salomon Trojman, ale i Beria, Andropov, vlastním jménem Lieberman, Zbigniew Břežinsky, Henry Kissinger a tak dále. Řád zahájil svou destrukční činnost založením veliké lože v roce 1883. Prováděl také soustavnou destrukci katolické církve. Každoročně uděluje takzvanou zlatou medaili muži, který se zasloužil nejvíce o Židy a dostali ji ku příkladu americký prezident Taft, Frank Delano Roosevelt, Ronald Reagan, ruský premiér neboli předseda, později prezident Michail Gorbačov vlastním jménem Kohn, George Bush starší a tak dále. Řád je rozvětven po celém světě. V České republice jsou jeho členy Václav Klaus, Václav Havel, Vladimír Mlynář, Karel Kühnl, Tošovský, Egon Lánský, který se jmenoval Levy, Ivan Klíma, ten se jmenoval Isaac Kaunders, Michail Žantovský, Ladislav Dobrovský, ten se jmenoval Hammerschlag, a Petr Moos, Vladimír Železný, ten se jmenoval Eisenkraft, Wagner, Jan Štern, Radim Palouš a další. Be-Nai-Be-Right je duchovní a politický řád podřízený Sanhedrinu, židovské veleradě, která je vrcholovým orgánem židovského sionismu. Ačkoliv je Be-Nai-Be-Right stejně jako Alliance Israelité Universelle a Zednářské lože zločinnou organizací, vystupuje jako neškodné židovské sdružení, zabývající se charitou a podobně. Kromě uvedených má židovstvo stovky organizací, jako Agudas Izrael, Světový svaz věrných židů, a usiluje rovněž o provedení sionistických cílů. Jewish Agency, založen na 16. sionistickém kongresu roku 1929 jako světová organizace ortodoxního a liberálního židovstva. Anti-Defamation League, Liga proti pomluvám, byla založena v Berlíně jako nežidovská, avšak byla řízena řádem Be-Nai-Be-Right. Její duchovní vůdci byli Erich Schmidt, Förster, Walter de Gruyter, Rickert, von Gneist a tak dále. Tato organizace nechává zavírat do kriminálu všechny, kdo odhalují zločiny židovstva a kritizují světovou židovskou politiku. Označuje tyto lidi za antisemity a pomlouvá je, případně je úplně společensky znemožní. Zednáři jsou dnes již pevně zahnízdění ve všech státních úřadech, včetně nejvyšších, ve vládách, v politických stranách, jako poslanci, ve vůdčích hospodářských kruzích, ve svobodných povoláních, jako jsou právníci a lékaři, v učitelských zborech našich univerzit, v tisku a ve všech médiích i všech dalších takzvaných kulturních institucích, jako například knihkupectví, vydavatelství a svobodná umělecká povolání, na vysokých místech v duchovenstvu a tak dále. Ovládají tedy všechny složky veřejného života v zemi. Všichni jsou pak podřízeni anonymnímu židovskému vedení. Židé tak mají rozsáhlou agenturu, která jim zajišťuje personální výběr a řízení činnosti vlády, parlamentu, senátu, vládních a samosprávných orgánů, médií a tak dále. Tím tvoří Židé stát ve státě. Tato totální mocenská expozitura má za následek rozbití Československa, začlenění České republiky do Evropské unie a NATO, likvidaci armády, zničení zemědělství, školství, zdravotnictví, ovládnutí policie, zpravodajství, soudnictví, zbídačení obyvatelstva, zidiotčtění mas a kolonizaci země, prodej národního majetku světovým židovským společnostem, bankám, pojišťovnám, burzám a podobným zvěrstvům. Dnes se téměř všechen majetek České republiky, přibližně 78%, nachází v rukou mezinárodních židů, především z Německa a USA. Po transferu židů z Ruska po roce 1990 na jich na našem území zůstalo přibližně 9340. Ostatní židé odcházeli do USA, Velké Británie, Německa, Maďarska a tak dále a rozptýlili se do téměř všech států světa. Prvním krokem k anexi naší země nebylo hned na počátku roku 1991 zavádění tzv. Šokové terapie, jejímiž autory byli dva Vazalové Rothschildova domu, Židé, Sachs a Soros spolu se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem, kterou u nás zavedl jejich agent, tehdejší ministr financí, Žid a zednář B.N.V. Wright Václav Klaus. Šoková terapie měla za následek kaskádní devalvaci koruny, liberalizaci cen v monopolním prostředí státních výrobců a obchodu při fixních mzdách, kdy průměrný měsíční plat byl devalvací sražen na zhruba 100 amerických dolarů. Postup přesně podle návodu Židy Rothschildy řízeného Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Cílem bylo prudké zvýšení cen spotřebního zboží, potravin a služeb za současného divokého poklesu reálných mezd a znehodnocení vkladu občanů a vedl tudíž k prudkému poklesu životní úrovně až u 90% populace. Jinými slovy, již v roce 1991 byly položeny základy k výprodeji československé ekonomiky do zahraničí a prakticky k destrukci průmyslu a zemědělství. To by ale vyžadovalo samostatné pojednání. Zahraniční dluh v konvertibilních měnách, včetně výpůjček od Mezinárodního měnového fondu, měl podle plánu do konce roku 1991 dosáhnout čtvrt amerických dolarů, neboli 37% HDP. K tomu není nutné opravdu co dodat. Republika byla vyprodána mezinárodnímu židovskému bankovnímu kapitálu. Klaus, jako tehdejší koordinátor Mezinárodního měnového fondu, byl služebníkem těchto židovských organizací. Je spolu s dalšími Židy, Dušanem Třískou a Tomášem Ješkem, architektem kuponové privatizace, která byla připravena a nastavena tak, aby umožnila další beztrestné rozkradení národního majetku. Klaus se rovněž později s ostatními podílel na rozsáhlém rabování bank. Co se týče skutečného počtu Židů v České republice, ten je před českou veřejností, stejně tak jako v ostatních státech, přísně utajován. Podle dobře informovaného zdroje jich u nás v současné době žije přes 200 tisíc, včetně míšenců. Tolik Miroslav Dolejší. Jenom dodám, že tato stať byla psána po roce 92. V současné době by u nás mělo žít na 500 000 Židů nebo míšenců. Obdobný proces jako u nás byl nastaven v Polsku, kde vznikla takzvaná solidarita. Jejíž poslání bylo stejné jako v případě Charty 77. Personální jádro tvořili přímí potomci Židů bolševiků z Oděsy. Jejimi členy byli Židé Lech Walesa, který se jmenoval původně Leiba Kone, Adam Michnik, tedy Aaron Schechter, Jacek Kuroň, Izák Cukerman, Bronislav Geremek, jmenoval se Berela Levartov, Vlodzimir Čimošjevič, David Goldstein, Karol Modřilevsky, Samuel Mandel, Jan Maria Rokita, vlastním jménem Izák Goldwicht a tak dále. Špičky solidarity dirigoval jiný vysokostupňový zednář B. Wright Zbigniew Břežinsky. V Polsku tedy nastal stejný proces jako u nás i v celém východním bloku. Likvidace národní suverenity Polska, rabování národního bohatství mezinárodním židovstvem a zatažení Polska do jeho struktur Evropské unie a NATO. V Polsku takzvanou šokovou terapii Židů Sachse a Soroše zavedl Leszek Balcerovič, obdoba Václava Klause u nás. A teď si ocitujme, co říkají o tomto muži dobře informované polské materiály, ale vážení posluchači, to, co říkají o polských židovských zednářích, dobře informované polské materiály, si řekneme až v příštím pokračování čtení Páni a otroci 20. století. Teď si dáme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu abych se vám znova ozval v 19 hodin při pořadu Chemtrails.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řek cestu dál poznáš, až poznáš svět. A budeš chtít, kam se vrátit máš.
Je to tvůj rodný dům.
Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tvůj rodný dům. Tak přešel čas, přišel mi list, můj strýc mi psal, a já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem set, pak městem šel a dlouho bloudil tmou, ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou.
Rodný dům.
Můj rodný dům. Můj rodný dům. Můj rodný dům.
Náš plot, rozbitá okna a pár holých zdí. Pací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný dům. Vyšlehl blesk a těsný